Corpo humano, nome masculino. O corpo humano é todo o que nos forma e é moi importante porque nos permite vivir. Está formado polo esqueleto, os músculos, os órganos como o corazón e os pulmóns e a pel. Grazas ao corpo humano podemos, por exemplo, camiñar, pensar, respirar, amar e facer as nosas necesidades. Ás veces dicimos só corpo para ser máis breves e non repetir sempre corpo humano.